Roughly 2,000 years ago, the Savior came down from the mountain.
Mga 2,000 katuig ang milabay, ang manluluwas milugsong gikan sa bukid, human matudlo ang kabuluhanan ubang baruhanan sa Ebanghelyo. Samtang naglakaw siya, giduol siya sa usa ka tawo nga may sakit nga sanla. Ang tawo mipakita og balaang pagtahod ug respeto samtang milhod siya atubangan ni Kristo, nangayo og kahupayan gikan sa iyang kasakit. Yano ra ang iyang gihangyo, Ginoo, kun buot mo, makahinlo ikaw kanako. Ang manluluwas dayon mituihad sa iyang kamot ug samtang naghikap kaniya, miingon, buot ako, magmahinlo ka. Busa atong makatunan nga ang atong manluluwas gusto nga mupanalangin kanato sa kanunay. Ang ubang panalangin maabot diha-diha dayon, ang uban tingal idugay pa. O gani ang uban maabot pagkahumanan ining kinabuhia. Apan ang mga panalangin maabot sa saktong panahon. Sama sa sanlahon, makakaplag kita o kalig-on o kahupayan ni ining kinabuhia pinaagi sa pagdawat sa iyang kabubuton o pagsayod nga gusto niya nga mupanalangin nato. Makakaplag kita sa kalig-on sa pagsagubang sa bisang unsang hagit, lakip sa mga tentasyon sa bisan unsang matang o sa pagsabot o paglahutay sa lisod ng mga kahimtang. Sa pagkatinood, sa usa sa labing pait ng mga higayon sa iyang kinabuhi, ang kalig-on sa manluluwas sa paglahutay na palawman sa dihang miingon, siya sa iyang amahan, may matungan ang imong kabubuton. Ang sanlahon wala muhimo sa iyang gihangyo sa pinaimportante o pinapugos nga paagi. Ang iyang mga pulong mipadayag o mapainobsanong kinaiya nga dunay taas nga pagdahom apan sinsirong tinguha usab nga ang kabubuton sa manluluwas may matuman. Usani ka ehemplo sa kinaiya nga kinahanglang atong batunan sa atong pagduol kang Kristo. Kinahanglang muduol kita kaniya uban sa kasiguruan nga ang katinguha sa manluluwas karon og sa kanunay maoy labing maayo alang sa atong mortal og mahangturong kinabuhi. Duna siya mahangturong paglantaw nga wala kanato. Kinahanglang muduol kita kang Kristo uban sa sinsirong tinguha nga ang atong kabubuton mapailawom sa kabubuton sa iyaha nga muandam nato alang sa kinabuhing dayon. Lisod kaayong hunahunaon ang pisikal o emosyonal nga pag-antos nga gibati sa sanlahon, kinsa miadto sa manluluwas. Ang sanla moapekto sa mga kaugatan o panit nga moresulta sa pagkagusbat sa itsura o kakulangang pisikal. Dugang pa moresulta kini sa dakong sosyal nga kaulaw. Ang tao nga nasakit o sanla kinahanglang mubiya sa ilang mga minahal o mupuyo sa layo sa katilingban. Ang mga sanlahon gikonsiderar nga hugaw sa pisikal o sa espiritual. Tungod ni ini, ang balaod ni Moises nagkinahanglang ang mga sanlahon magsulo bugisi nga sinina ug musinggit og hugaw samtang naglakaw sila. Masakiton og gitamay ang mga sanlahon nagpuyo na lang sa biniyaan nga mga balay o mga pantiyon. Dili lisod hunahunaong ang sanlahon kinsa miduol sa manluluwas na daot sa pisikal o emosyonal. Sa ubang mga paagi, kita mo bati usab nga nadaot, tungod man sa binuhatan nato o sa uban, tungod man sa mga sirkumstansya nga atong makontrolar o dili. Sa ingon nga mga higayon, mahimo natong ibutang ang atong kabubuton sa iyang mga kamot. Pipila ka tuig ang milabay si Zulma, ang akong asawa, nakadawat og lisod nga balita. Duna siya'y tumor sa iyang parotid gland o paspas kining nagtubo. Misugod og hubad ang iyang naong o kinahanglang ipaubos dayon siya og delikadong operasyon. Daghang unahuna ang misantop kaniya og nakapabala kaniya. Malignant ba ang tumor? Sa unsang paaging maulian ang iyang lawas? Maparalisar ba ang iyang naong? Unsa kaha kagrabe ang sakit? Permanente bang madaot ang iyang naong? Mubalik ba ang tumor kung tantangon ni? Samtang naghigda siya sa operating room, mibati siya nga nadaot. Niyanang importante kayong higayon, ang espiritu mihunghong kaniyang kinahanglan niyang dawaton ang kabubuton sa Ginoo. Nakahukom dayon siyang musalig sa Dios. Kusgano niyang gibati nga bisan unsa pa ang resulta, ang iyang kabubuton maoy labing maayo alang kaniya. Sa wala madugay, nakatulog siya tungod sa anestesya. Sa kadugayan, balakno niyang gisulat sa iyang diary, diha sa lamisa sa tig-opera, mayukbo ako kanimo. Og samtang nagtugyan ngadto sa imong kabubuton, nakatulog ko. Nasayod kong makadangop ko nimo, nasayod nga walay dautang magagikan kanimo. Nakakaplag siya og kalig-on og kahupayan gikan sa pagtugyan sa iyang kabubuton ngadto sa kabubuton sa amahan. Niya nang adlawa, ang Dios mipanalangin kaniya sa hilabihan. Bisan unsa pa ang atong mga kahimtang, mapakita nato ang atong pagtuo sa pagduol kang Kristo o makakaplag og Dios nga atong masaligan. Sama sa gisulat sa akong anak nga si Gabriel, sumala sa propeta ang nawong sa Dios mas hayag pa sa adlaw. Ug ang iyang buhok mas puti pa sa niebe. Ug ang iyang tingog nagdahunog sama sa naghaguros nga suba. Ug kumpara kaniya, ang tao walay bili. Nahugno ko sa akong pagkaamgong, bisan ako walay bili. Ug niana lamang nga kiwaw akong mipadulong sa usa ka Dios nga akong masaligan. Ug niana lamang nga nadiskubrehan nako ang Dios nga akong masaligan. Makasalig kita kaniya tungod kay nagmahal siya nato o gusto ang labing maayo sa matag sirkumstansya. Ang sanlahon miduol tungod sa gahom sa paglaom. Ang kalibutan wala makahatag kaniya og solusyon, bisan kahupay na lang. Sa ingon ang yanong paghikap sa manluluwas, tingali mabati nga daw usa ka paghapuhap sa iyang tibuok kalag. Mahuna-huna lang nato ang lawom nga pagpasalamat sa sanlahon sa paghikap sa manluluwas. Ilabi na nadihang nadungog niya, ang mga pulo nga, buot ako, magmahinlo ka. Ang istorya nag-ingon nga diha-diha nahinloan siya sa iyang sanla. Kita usab mahimong mubati sa hikap sa mahigugmaon makaayo nga kamot sa manluluwas. Pagkada kong kalipay, paglaom ug kamapasalamaton ang moabot sa ato mga kalag sa pagkasayod nga gusto niyang mutabang kanato nga malimpyo. Samtang muduol kita kaniya, ang Dios maluwas nato. Sa pag-ayo man nato o sa paghatag nato ug kalig-on sa pagatubang sa bisan unsang sitwasyon. Bisan paman ang pagdawat sa iyang kabubuton, dili atong kabubuton, makatabang nato nga makasabot sa ato mga kahimtang. Walay daotan nga magigikan sa Dios. Nahibalo siya unsay labing maayo alang nato. Tingali dili niya tangtango ng ato mga palas-anon diha-diha dayon. Usahay himuon niya nga daw mas mugaan ang mga palas-anon. Sama siyang gibuhat yang alma o sa iyang katawhan. Sa katapusan tungod sa mga pakigsaad, ang mga palas-anon tangtangon niini mang kinabuhiya o sa balaang pagkabanhaw. Ang sinsirong tinguha nga matuman ang iyang kabubuton, uban sa pagsabot sa balaanong kinaiyahan sa atong manunubos, makatabang nato, mga mapalambo, ang matang sa pagtuo nga gipakita sa sanlahon aron malimpyo. Si Hesus Kristo usa ka Dios sa gugma, usa ka Dios sa paglaom, usa ka Dios sa pag-ayo, usa ka Dios kinsa gustong mupanalangin ka nato ug mutabang ka nato nga mahimong limpyo. Mauna ang iyang gusto sa wala pa muanhi sa yuta, sa dihang may voluntaryo siya sa pagluwas nato kung kita mahulog ngadto sa kalapasan. Mauna ang iyang gusto sa Getsemane, sa dihang giatubang niya ang dili matugkad sa tao nga kasakit, panahon sa pag-antos sa pagbayad sa bili sa sala. Mauna ang iyang gusto, karon dihang nangamuyo siya para kanato atubangan sa amahan. Mauna nga padayon siyang nagtanyag sa pagdapit, umari ka nako. Kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Makahimo siya sa pag-ayo nato ug pagbayaw nato tungod kay siya dunay abilidad sa pagbuhat ini. Gidala niya diha sa iyang kaugalingon ang tanang kasakit sa lawas ug espiritu aron ang iyang kasing-kasing mapuno sa kaluoy aron makahimo sa pagtabang nato sa tanang butang ug sa pag-ayo nato ug pagbayaw nato. Ang mga pulong ni Isaiah sama sa pagkuto ni Abinadi, mihanay niini sa matahom ug makatandog nga paagi. Sa pagkamatuod, siya mipasan sa atong mga kagulanan ug midalas sa mga kasubanan. Siya gisamaran alang sa atong mga kalapasan. Siya gibunog alang sa atong mga kadautan. Ang pagpanton sa atong kalinaw diha kaniya, ugban sa iyang mga labod, kita giluwas. Kining samang konsepto, gitudlo niini nga balak. O panday sa Nazareth, kining kasing-kasing nadaot nga walay kaayuhan, kining kinabuhi na hugno dool sa lubnganan. O ikaw makaayo ba ni ini, panday? Og sa iyang maluluyon og andam nga kamot, iyang matamiis nga kinabuhi, nasagol sa among kinabuhing gubot, hangtod kini mabarog nga bag-ong nilalang na bag-o ang tanan. Ang napukan sa kasing-kasing, tinguha, pangandoy, paglaom ug pagtuo, ikaw makahimo ining paghingpit o panday sa Nazaret. Kung gibati ninyong sa bisan unsang paagi dili ka mulimpyo, kung gibati ninyong nadaot, palihog hibaloy nga pwede kamong mahimong limpyo, mahimo kamong maayo tungod kay nagmahal siya ninyo. Salig nga walay daotang magagikan kaniya. Tungod kay siya mikunsad sa tanang nga mga butang, gihimo niyang posible nga maayo ang tanang mga butang nga nadahot diha sa atong kinabuhi. Ug sa ingon may pasigula kita sa Dios. Pinaagi niya ang tanang butang mapasiguli, mga butang sa yuta o mga butang sa langit. Naghimog kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang krus. Mangduol kita kang Kristo, maghimo sa tanang gikinahanglang mga lakang. Samtang atong buhaton, hinaot ang atong kiniiya susama sa tawo nga nag-ingon, Ginoo, kon buot mo, makahinlo ikaw kanako. Kon buhaton nato, atong madawat ang makaayo nga hikap sa agalon. Uban sa tamis nga tunog sa iyang tingog, buot ako, magmahinlo ka. Ang manluluwas usa ka Dios nga atong masaligan, siya ang Kristo ang usa nga dinihugan. Ang Mesiyas, kinsa ako nagpamatuod diha sa iyang balaang ngalan, gani si Hesukristo. Amen.